Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu. Dragii noștri ascultători, bine v-am găsit la o nouă emisiune Gândiți-vă la lucrurile de sus. Invitatul nostru de astăzi, pe calea Undelor Radio, este pastorul Ghiță Mocan. Domnul Iisus Hristos a predicat de-a lungul celor 3 ani și jumătate de activitate publică pe pământ, iar predicile sale au fost și atunci și sunt relatate și pentru noi astăzi ca pilde sau parabole. Acest stil de predicare corespundea cel mai bine în vremea aceea. Acest stil de predicare avea ca scop de a revela împărăția lui Dumnezeu unor oameni limitați ca și noi. Continuăm și astăzi împreună cu pastorul Ghiță Mocan să studiem cele 17 pilde care ne sunt relatate de evanghelistul Luca. O altă pildă care apare numai în Evanghelia după Luca este pilda bogatului și a țarenei. Iar textul de referință este din Luca capitolul 12, de la versetul 16 la versetul 20. Vă dorim audiție plăcută!
Nu e simplu să descrii unor pământeni realitățile cerului, nu e simplu să vorbești despre o împărăție care nu are o locație, care nu are un sediu, care nu are un împărat pământesc, și totuși să te faci înțeles. Oamenii să te priceapă, chiar să adere la această învățătură, să-și dorească mereu mai mult, să o înțeleagă și să fie plin de satisfacție și de îndestulare atunci când o ascultă. Pildele sau parabolele au acest avantaj uriaș, prin faptul că reușesc prin elemente comune, uzuale, preluate din mentalul colectiv al ascultătorilor, să vorbească sau cel puțin să ofere indicii despre realități spirituale extraordinare, mult mai înalte decât realitatea fizică și decât viața de zi cu zi, mult mai înalte decât experiența uzuală pe care orice om o poate avea. Pildele coboară cerul pe pământ și îl descriu pe Dumnezeu, scopurile lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu. De asemenea, pildele oferă lecții impresionante despre ceea ce Domnul așteaptă de la noi, ca și oameni, ca și urmași ai Săi. Cu ajutorul bunului Dumnezeu, de-a lungul acestei perioade, studiem pildele din Luca. Dacă ar fi să ignori Evanghelia după Luca, să nu o citești, să sari mereu peste această Evanghelie și să mergi mai departe, te vei priva de 17 pilde care apar doar aici, iar pierderea este imensă. E o pierdere și o ciuntire, de fapt, din perspectiva mesajului lui Iisus, a ceea ce Domnul a vrut să învețe pe contemporani, pe ucenici și peste veacuri dorește să ne învețe pe fiecare dintre noi. Pentru că mereu Domnul Iisus Hristos a încercat să-L releve pe Tatăl, să-L arate pe Tatăl, să-L descrie, iar pilda i-a fost foarte la îndemână. El prezenta un Dumnezeu total diferit de ceea ce își construiseră ei, evreii, în mintea lor despre Dumnezeu. Într-un fel, potrivit descrierilor Vechiului Testament, evreii din timpul Domnului Iisus au ajuns să aibă o imagine eronată despre Domnul Iisus Hristos. Un scriitor creștin spunea: cu niciun prilej Iisus însă nu l-a prezentat pe Dumnezeu ca pe un contabil care ar înscrie într-un mare registru sau în memoria unui supercalculator păcatele fiecăruia, considerate cu tot atâtea datorii contractante față de el, față de Dumnezeu. Toate pildele, spune acest autor, arată dimpotrivă că ceea ce e important în ochii lui Dumnezeu este faptul că fiecare este ceea ce a făcut el însuși din el să fie. Fiecare este ceea ce a făcut el din el însuși, am putea spune. Prin urmare, pildele au un grad foarte mare de responsabilizare, pentru că, să fim realiști, preiubiții mei, frați și surori, dragi ascultători, cuvântul lui Iisus, mesajul Domnului, predicile Domnului erau autoritate, putere și prezentau o atracție uimitoare pentru ascultători. Dar dincolo de toate acestea, Predicile Domnului Iisus își doreau a fi cu adevărat formative și oamenii trebuiau responsabilizați. Omul nu fuge de obicei de predică în varianta ei estetică, pentru că îi place. Îi place un discurs îngrijit, argumentat și bine pus în cuvinte. Omul nu fuge de mesajul împărăției din cauza că n-ar fi de acord cu el. Sunt atâția semeni de-ai noștri care sunt de acord cu mesajul împărăției lui Dumnezeu. Dar de cele mai multe ori, majoritatea dezertează din fața mesajului lui Dumnezeu atunci când acest mesaj îi responsabilizează pe ei. Atunci când ajungi să înțelegi că e vorba despre tine, că nu e vorba despre noi în general, că mesajul nu este generic, ci e vorba despre tine și despre mine. Că mesajul se particularizează și dacă nu ajunge la noi, dacă nu ne transformă pe noi înșine, dacă nu ne face mai buni, mai atenți, dacă nu ne face mai înțelepți, atunci mesajul ne-a impresionat doar la nivel intelectual, la nivel emoțional, dar nu a atins în mod fundamental voința noastră. Domnul Iisus Hristos, singurul învățător din istorie și din univers, a țintit tocmai aici, în miezul ființei umane, în voință și în zona aceasta a responsabilității. Pilda pe care o alegem din Evanghelia după Luca, de fapt, este pilda care urmează celei pe care am discutat-o săptămâna trecută, tot o pildă unică și aceasta, o găsim în Evanghelia după Luca, în capitolul 12. Iar pilda propriu-zisă începe la versetul 16 și se încheie la versetul 20. Pilda aceasta o numim în mod clasic bogatul și țarina. Haideți, iubiții mei, să ascultăm de la versetul 16 strict pilda, iar după aceea ne vom uita la contextul în care pilda aceasta a fost rostită. Domnul Iisus, într-un anumit context, spunea: țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea: ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile. Iată, a zis el, ce voi face. Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu: suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis: nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Până aici, pilda bogatului și a țarinei lui. Până aici, iubiții mei, o pildă care se încheie cu o întrebare retorică, ce declanșează un ecou de secole, de milenii, un ecou care ajunge până la noi. Este una dintre acele pilde care se încheie cu o întrebare provocatoare, puține pilde sunt în situația aceasta, iar această întrebare, cum spuneam, este retorică, adică conține, sugerează în sine răspunsul, dar este în același timp o invitație la meditație, la contemplare, la o aprofundare a temelor profunde ale existenței și ale vieții. După cum vedeți, pilda aceasta se deschide într-un mod aproape izbitor și oarecum revoltător pentru mintea noastră logică umană. Pilda spune că unui om bogat într-un an i-a rodit țarina mai mult decât în anii precedenți. Dacă ar fi fost să scriu eu pilda aceasta, dacă ar fi fost eu să o rostesc, aș fi început probabil de tipul următor. Unui om sărac, care niciodată nu avea nimic, a cărui țarină parcă nici țarina nu-i rodea, într-un an i-a rodit extraordinar de mult. Și probabil, pentru că sunt român, aș fi adăugat în introducerea pildei, iar bogatului de lângă el nu i-a rodit deloc în anul acela. În felul acesta aș fi rezolvat, încă din deschidere, problema aceasta a demnității omului sărac. Dar vedeți, pilda aceasta e rostită de Domnul Iisus Hristos. Deci, Domnul începe cu această pildă și felul cum începe este o perplexitate, dacă vreți, și ne pune în uimire. Unui om bogat, care se obișnuise deja să aibă mai mult decât îi trebuie, într-un an țarina îi rodise și mai mult. El nu știa, nu-și dădea seama la momentul acela că tocmai surplusul de roadă, tocmai ceea ce părea la început o binecuvântare, era de fapt marele test al vieții lui. Dar până să analizăm această pildă, ar fi mai bine să o încadrăm din punct de vedere contextual. Această pildă se naște, cum mai avem cazuri, mai ales în Evanghelia după Luca, se naște în mod spontan în urma unui dialog pe care un om din mulțime, citim în versetul 13, îl poartă cu Domnul Iisus Hristos. Ni se spune că un om se apropie de Iisus și îi pune următoarea întrebare, de fapt vine cu o rugăminte la Mântuitorul. Îi zice, învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Din rugămintea lui deducem cel puțin două lucruri. Deducem în primul rând că fratele lui, probabil era fratele mai mare, probabil, avea o lăcomie, să spunem așa, dovedită în timp, în raport cu averea pe care o moștenea și pur și simplu ticluia lucrurile în așa fel, îl ducea cu vorba pe fratele său, încât să nu împartă cu fratele său averea și să-i rămână lui toată averea drept moștenire, să poată el să folosească și partea fratelui său. Dintr-o dată, fratele lui, de acel invocat aici, ni se prezintă, ni se descrie ca un om lacom, un om care ar vrea să pună mâna pe ceea ce nu este a lui. Pe de altă parte, un alt element care e de nuanță oarecum și vreau să-l scot în evidență, este că de vreme ce omul acesta îi spune lui Iisus, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră, putem să deducem pe cale logică că fratele lui, cel care nu dorea să împartă, era acolo. Pentru că, vedeți, zice, spune-i. Probabil că și indică spre el, acesta e fratele meu, te rog, spune-i. Era de față. Răspunsul Domnului Iisus Hristos este contrariant. În același timp, oferă implicit o lecție interesantă pentru viață. Domnul răspunde, omule, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Vă rog să observați retorica superbă a narațiunii. Omul acesta zice, spune-i fratelui meu, adică vorbește cu el, cu fratele meu. Iar Iisus nu vorbește cu fratele lui în mod direct, ci vorbește cu el, cel care ridică problema, cel care vine cu plângerea, de altfel credem întemeiată înaintea lui Iisus. Și Domnul îi spune, cine m-a pus pe mine? Din nou întrebare retorică. Cine m-a pus? Pentru că întrebarea este retorică, răspunsul este nimeni nu m-a pus. Iar dacă nimeni nu m-a pus, nici eu nu mă pun să rezolv un asemenea litigiu. Disputele privitoare la moștenire în epoca aceea, preoviții mei, erau frecvente, erau obișnuite. Doar că, spre deosebire de timpurile noastre, pe vremea aceea, liderii religioși făceau și oficiul juridic și civil, dacă vreți. Pe atunci, lumea nu era atât de modernă ca și astăzi și instituțiile nu erau atât de bine segregate ca și astăzi. Și atunci liderii religioși aveau puteri aproape nelimitate în raport cu litigiile oamenilor. La ei veneau oamenii pentru a-și spune nemulțumirile și pentru a căuta dreptatea și echitatea și uneori chiar li se făcea dreptate. De fapt, omul cu pricina dorește ca Iisus să-și exercite ceea ce am putea numi autoritatea morală pe care deja o dovedise asupra fratelui său, care nu-l înțelege, care nu vrea, care se încăpățânează, care stăruie în lăcomia lui. Într-un mod extrem de inteligent, omul acesta încearcă să folosească autoritatea pe care Iisus o avea asupra oamenilor. Cu alte cuvinte, încearcă să-l folosească pe Iisus în scop propriu, pentru a-și rezolva o problemă a lui atât de personală. Dar nu o problemă a sufletului, după cum vedeți, nu o problemă mântuitoare, ci o problemă de viața de toate zilele. Se prea poate că avem aici de-a face cu fratele mai mic, așa cum sugeram adineaori, este doar o ipoteză, nu apare textual în scriptură. Foarte probabil că avem de-a face cu fratele mai mic, pentru că de obicei aceștia, mezinii, erau nedreptățiți și abuzați de frații mai mari din perspectiva aceasta a moștenirilor. Și adesea erau lăsați oarecum pe din afară într-o perioadă în care chestiunile juridice și civile nu erau atât de bine puse la punct, mai ales în Palestina. Mai putem presupune că tatăl lor decedase, iar fratele mai mare, în contextul acesta în care tata probabil nu mai era, dorea să păstreze întreaga avere a familiei intactă, adică să nu o împartă, în vreme ce fratele mai mic își dorea partea lui pentru a putea trăi independent de familie, să pornească și el viața, am putea spune, pe cont propriu. De obicei, moștenirile acestea sau averea pe care o lăsa în urmă un tată decedat se încerca a fi ținută în același loc, a nu fi fărâmițată tocmai pentru a putea să aducă mai mulți bani și pentru a putea să crească averea și valoarea acelei averi. În fond, omul acesta dorește să-și folosească autoritatea pentru a-i obliga fratele sau a-l obliga pe fratele său să devină cooperant, să discute cu el. Putem pune această întrerupere a discursului lui Iisus, pentru că rugămintea aceasta vine pe fondul unui discurs sau unei predici a Domnului Iisus Hristos, în legătură cu ideea precedentă. Bunăoară, dacă ne uităm la versetele 11 și 12 care preced acest dialog, Domnul Iisus Hristos spunea: când vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor și înaintea stăpânitorilor, să nu vă îngrijorați cum veți răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veți vorbi, căci Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți. Asta a spus Domnul chiar înainte ca omul acesta să vină cu plângerea înaintea lui Iisus. În contextul acesta e posibil ca omul să se fi gândit ce-ar fi să-l transform dacă tot vorbește Iisus despre judecător și despre oficiul acesta, despre dreptate, ce-ar fi să aduc problema nedreptății mele înaintea lui Dumnezeu. Domnul Iisus, cum spuneam, rezolvă problema prin cuvinte cum ar fi: nimeni nu m-a împuternicit pe mine să rezolv acest litigiu. Imediat după acest moment însă, Domnul trage un semnal de alarmă care precede din punct de vedere textual pilda pe care tocmai am citit-o și pe care o analizăm astăzi. Semnalul de alarmă sună așa: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Probabil ați întâlnit multe maxime care v-au marcat, cugetări înțelepte, celebre. Vreau să vă spun că această maximă nu aparține unui om, a unui gânditor profund, ci aparține lui Iisus, care este Fiul lui Dumnezeu. Păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani. Cumva ni se spune din context că lăcomia de bani are o agresivitate extraordinară și este de o perfidie extraordinară, de o viclenie uimitoare atunci când dă târcoale sufletului, minții credinciosului. Ei bine, Iisus alege să-i răspundă acestui om prin această pildă, pilda bogatului și a țarinei, care conține din punct de vedere exegetic patru momente. Doar le menționăm. Primul moment, țarina a produs o recoltă uriașă, versetul 16. Al doilea moment, problema legată de stocarea recoltei, versetul 17. Se îngrijorează proprietarul: ce mă fac cu atâta recoltă? Al treilea moment, soluția hambarelor noi și încăpătoare, versetele 18 și 19. De fapt, un moment se naște din altul. Al patrulea și ultimul moment, intervenția directă a lui Dumnezeu și judecata sau sentința, versetul 20. Prin felul cum se construiește pilda, preobiții mei, înțelegem că marea problemă acestui om nu era bogăția, ci de fapt incorecta raportare la bogăție și implicit la Dumnezeu. Proprietarul acesta, bogatul, cum îl numim noi acum, nu știa ce spune psalmul 24 cu versetul 1. Anume că al Domnului este pământul cu tot ce este pe el. Sau poate a știut cândva în copilărie, acum nu mai știa. Evreii însă au fost educați, iubiții mei, și dacă vă uitați în paginile Vechiului Testament veți vedea lucrul acesta cu prisosință. Au fost educați încă de la prima așezare a lor în țara promisă sub conducerea lui Iosua că recolta este un semn al bunătății lui Dumnezeu și nici de cum nu este rezultatul meritului cuiva dintre ei, dintre pământeni. Încă de la așezarea în țară, în mod clar, Dumnezeu le-a atras atenția că recolta de pe câmp este dovada că Dumnezeu îi iubește, nu i-a uitat, are milă de ei și are un plan cu ei. Ei bine, să remarcăm, în comparație cu această învățătură pe care ar fi trebuit să o respecte și bogatul din pildă, egoismul și limitarea pe care o avea acest personaj. Întreaga pildă este străbătută de idei precum: pământul meu, recolta mea, hambarele mele, grâul meu, sufletul meu. Ați observat această tendință constant egolatră a bogatului? Acest spirit egocentric, iubiții mei, este confirmat de cele 6 utilizări ale pronumelui personal. Dacă vă apucați să numărați pronumele personal, adică eu, mie, mine, al meu, în diferite forme, oarecum centralitatea eu-ului, veți găsi 6 utilizări. Aceste detalii arată că personajul, bogatul din pildă, este absorbit de sine și implicit de bunurile sale și întinde mâinile spre bunuri și adună spre pieptul lui. Urmarea recoltei bogate are loc dialogul acesta al bogatului cu el însuși, iar acest dialog interior ne oferă într-un fel miezul pildei. De altfel, fără să intrăm în detalii, în pildele din Luca apare des acest limbaj interior. Vezi, de exemplu, Luca 15 cu 17, Luca 16 cu 3, Luca 18 cu 4, Luca 20 cu 13. Iar aceste ocurențe sunt toate legate de pilde din Evanghelia după Luca. Acest travaliu interior, discuția aceea pe care o are cu el însuși bogatul, scoate în evidență în primul rând o tensiune specifică oricărui om, pentru că orice om este capabil de un dialog interior. Spre deosebire de lumea animală, Dumnezeu ne-a creat cu această capacitate. Asta nu e o problemă în sine, este un dar de la Dumnezeu, este o facilitate pe care Dumnezeu o face ființei umane. Problema este ce rezultă, la ce concluzie ajungem în urma acestei dezbateri cu noi înșine. Oricum, acest travaliu interior scoate în evidență, în primul rând, o tensiune specifică oricărui om. De asemenea, scoate în evidență o ocazie în care el, omul, în cazul acesta bogatul din pildă, este provocat. Și în fine, acest dialog interior este și o alegere pe care trebuie să o facă, conduce spre o decizie. Dilema oricărui fermier de atunci, dar și de acum, într-un fel pendulează între îngrijirea culturii de grâu și redimensionarea hambarelor. Pentru el, aceasta nu este în primul rând o dilemă morală, ci este o dilemă practică. Iar oameni de tipul acesta care muncesc pământul sunt oameni practici, prinși în vâltoarea vieții și a sezonului, am putea zice, bogatul trebuia să rezolve cât mai repede și cât mai bine întreaga situație, pentru că surplusul acela de recoltă trebuia așezat undeva. În fine, odată strâns grâul în noile hambare, bogatul din pildă își dă pe față trăirile. Aflăm în felul acesta despre, am putea să le numim, patru doruri ale inimii lui, ale omului, ale bogatului. Aceste patru doruri sunt puse în următoarele verbe, a se odihni. Zice, acum, suflete, odihnește-te. Aceasta este ceea ce am putea numi pretenția inactivității, adică, gata, am muncit destul, să mai muncească și altul, să intru într-o odihnă suspectă de altfel. Pentru că atunci când suntem inactivi, comitem de obicei cele mai grave erori de viață și de gândire. Al doilea verb este verbul a mânca. Zice, suflete, odihnește-te. Mănâncă, ceea ce am putea să o numim pretenția îmbuibării, o tendință de altfel și în lumea civilizată în care trăim noi, această tendință spre o viață gurmandă, cu foarte multe pofte legate de aspectul culinar, o mare apreciere a detaliilor culinare, uneori în detrimentul vieții spirituale. Un alt verb, următorul, este abia. Aceasta este pretenția boemiei, adică să-ți permiți să bei, iar aici aluzia este la băuturi alcoolice, adică să îți permiți să evadezi din realitatea aceasta concretă și normală a vieții, într-o boemie a alcoolului, a plăcerilor de tipul acesta. Și în fine, parcă ultimul verb rezumă tot ceea ce am spus până acum, a se veseli, spunea el sufletului, veselește-te. Aceasta ar fi, pus așa într-un cuvânt, pretenția frivolității, să fii frivol, veselește-te, ia-o în glumă, până acum toate le-ai luat în serios, până acum te-ai încrâncenat destul, acum veselește-te și fă din veselie un mod de viață. În acești termeni traduce bogatul neînțelept din pildă binecuvântarea ce-o primise din partea lui Dumnezeu. Bogatul uită complet de realitatea sufletului, confundându-l de fapt cu trupul și cu pretențiile lui. De fapt, toate acele verbe care sunt așezate în dreptul sufletului în dialogul interior al bogatului sunt verbe care se potrivesc trupului și nu sufletului. Acesta este momentul însă când intervine Dumnezeu. Urmează o sentință drastică și o întrebare retorică ce rămâne încă deschisă. Nebunule, îi spune Dumnezeu, cu sensul nu de om bolnav mental, ci cu sensul omule fără discernământ, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Ce sentință, ce întrebare, ce răscolire interioară. Astfel, bogatul află că hambarele rămân, dar el va pleca prin moarte. Pentru că, așa cum nu și-a decis venirea în lume, nașterea, tot la fel nu și-a decis și nu-și poate decide moartea. În mod ironic, potrivit sentinței divine, preaibiții mei, bunurile acestui om bogat îi vor supraviețui. Este o ironie existențială maximă. Să rămână bunurile după tine, iar tu să te duci, tu, care de fapt te-ai îngrijit ca acele bunuri să fie bine puse, să fie bine păstrate. Deși omul este mult mai important decât bunurile, printr-o realitate tristă, acestea din urmă, bunurile, pot să dovedească oarecum ca o lecție tacită peste timp, dincolo de mormânt, lipsa de înțelepciune a posesorului lor. Pilda, așa cum este urmată de instrucțiuni specifice acordate ucenicilor potrivit versetelor 22 la 34, iar subiectul principal al discursului lui Iisus, și asta nu e întâmplător, este îngrijorarea pentru cele pământești. După cum reiese din pildă, iubiții mei, și din contextul în care ea a fost rostită, putem să afirmăm că destinatarul primar al pildei, bogatul și țarina, este fratele Hapsân, care nu dorește să împartă averea cu celălalt. Domnul Iisus nu rezolvă în mod juridic litigiul dintre ei, ci încearcă mai degrabă să rezolve o problemă de caracter și să se ducă la rădăcină. Și pilda aceasta se rostește în primul rând nu pentru toți, ci în primul rând pentru el, pentru fratele Hapsân, care nu dorește să împartă moștenirea cu fratele său. Este vorba de o lăcomie nestăpânită, cum deja am spus, e o puternică tendință de a acumula tot mai mult și de a pune mâna în goana după avere și pe ceea ce nu ți se cuvine, ceea ce nu este al tău. Acum, dragii mei, după ce am făcut această succintă dezvoltare a pildei, se cuvine să rostim câteva principii. În primul rând, potrivit acestei pilde, care apare doar în Evanghelia după Luca, pilda bogatului și a țarinei, înțelegem că bunurile au o putere de seducție uimitoare. O putere de seducție uimitoare. Să nu subestimăm puterea de seducție a bunurilor, a valorilor, atunci când le avem sau am putea să le avem. Oamenii care au ajuns să fie dominați de lăcomie, care și-au pierdut mințile din cauza luxului și a bogăției, au greșit aici și prima lor eroare, primul derapaj, constă în faptul că au ignorat puterea de seducție a bunurilor. Priviți, vă rog, la obiecte aparent lipsite de valoare sau care nu au costat foarte mult, obiecte pe care ni le achiziționăm și spre care ne uităm și le contemplăm, mai ales în primele zile. Priviți, vă rog, la dumneavoastră, analizați-vă fiecare, pentru că faptul acesta ține de umanitatea noastră a fiecăruia dintre noi, cât de atenți suntem și cât de mult ne bucurăm atunci când ne luăm o haină nouă, când ne cumpărăm o pereche de pantofi, când ne cumpărăm un nou telefon, când ne cumpărăm alt obiect de care avem nevoie sau cel puțin credem că avem nevoie, dar el este nou, nu l-am mai avut până atunci. Și cu cât ni l-am dorit mai mult, cu atât puterea de seducție a acelui obiect este enormă. Atunci când te lupți mult să-ți cumpere o mașină și o mașină este o necesitate în lumea în care trăim, ea reprezintă pentru tine și are față de tine o putere de seducție uimitoare. Înțelegem din pilda aceasta că nu ne putem juca cu modul în care privim spre bunurile noastre și cu cât aceste bunuri se înmulțesc, fără îndoială, presupunem, prin binecuvântarea și grija lui Dumnezeu, cu atât noi trebuie să fim mai atenți la această putere de seducție. Ca nu cumva să cădem în extrema bogatului din pildă. Să ne lăsăm pur și simplu fascinați de bunuri, cum el s-a lăsat fascinat de recoltă. El a fost înnebunit, am putea spune, la momentul acela. Înnebunit de recoltă, înnebunit de tezaurul acela pe care urma să-l pună în hambare, pentru că un fermier este legat de obiectul muncii sale. Și atunci, lucrurile cu care ne îndeletnicim, lucrurile care aduc anumită rentabilitate și îndestulare și stimă de sine în viața noastră, lucruri pământești, mă refer, unele absolut necesare, au o putere de seducție uimitoare asupra noastră. Lucrurile au o putere de seducție, nu numai oamenii, ci și lucrurile. În al doilea rând, bunurile aduc o stare de confuzie primejdioasă. O stare de confuzie primejdioasă. Pasul următor, după ce ai fost sedus de propria avere, sedus de propria bogăție, sedus de propriile bunuri, aș vrea să spun aici, dragii mei, ca într-o paranteză, că uneori nici nu trebuie să avem mult ca să fim lacomi, ca să fim iubitori de avere. Putem să avem puțin și puținul acela să-l idolatrizăm. Revenind, atunci când ești sedus de propria avere și atunci când nu mai vezi altceva decât bunurile acelea, următoarea fază, dar asta nu ți-o programezi, asta vine pe cale de consecință. Următoarea fază este o stare de confuzie. Confunzi lucrurile. Bună oară, se spune pe bună dreptate că oamenii foarte bogați nu pot să mai facă diferența între necesitate și lux. Ei nu mai pot să stabilească granița aceea. De altfel, nici noi care nu suntem bogați nu știm uneori să punem limita aceea prea bine. Dar la ei este mult mai dificil. De aceea nu e o problemă că ești bogat, câtă vreme ești corect, câtă vreme ai câștigat în mod cinstit averea aceea. Nu e o problemă. Problema este consecința acestui fapt, anume că produce o stare de confuzie. Nu mai știi ce e necesar și ce este lux. Nu mai știi ce este o trebuință și ce este un moft. Nu mai știi. Bogatul din pildă ajunge până acolo încât face o confuzie antropologică, am spune, între suflet și trup. Vorbește cu sufletul lucruri care i s-ar potrivi trupului. Îi spune sufletului să mănânce și să bea, că va veni vremea când sufletul lui va trăi într-o boemie și într-o frivolitate extremă, totală. De fapt, toate acestea erau pentru trup. Toate descriu o viață hedonistă, bazată pe plăcere. Iar plăcerile acestea sunt trupești, sunt gustate cu trupul. Aceasta e starea de confuzie pe care ți-o aduce subjugarea materială. Materialismul aduce în robia aceasta lui, în tăvălugul acesta, atunci când prinde teren, aduce o stare de confuzie. Și atunci omul materialist, care a fost afectat, mușcat, virusat de materialism, ajunge să nu mai știe cum stau de fapt lucrurile și să amestece lucrurile spirituale cu cele pământești, să amestece lucrurile corecte cu cele incorrecte, să facă o grămadă de compromisuri, cel puțin la nivel mental, și inima lui să fie împărțită. În al treilea rând, bunurile pot să îngusteze perspectiva în mod fatal. Subliniez, să îngusteze perspectiva unui om. E așa de trist cum averea și bogăția și mai mare care dă peste omul din pildă, peste personajul pildei, îl face ca perspectiva lui să se îngusteze și să trăiască numai pentru el, pentru plăcerea lui, fără nicio dimensiune metafizică. Uită pur și simplu de Dumnezeu. Nu știm dacă cândva a știut de Dumnezeu. Poate că a știut. Asta face mai tristă situația lui. Perspectiva se îngustează. Deși te aștepți de la oameni care au foarte mult să aibă și o perspectivă foarte largă asupra realității și asupra vieții, din păcate, așa de mulți dintre ei au o perspectivă atât de îngustă, cheltuie nesăbuit pentru plăceri efemere. Uneori cad în vanități de tot felul, alteori în tipuri de aroganță absolut revoltătoare. Îngustimea aceasta este stimulată în permanență de diavolul prin diferite tertipuri, astfel încât să-l țină cât mai orientat asupra unui singur scop, scopul fiind plăcerea și îndestularea lui și viața lui și tot ceea ce este al lui. Totul se îngustează, Dumnezeu nu mai încape în dimensiunea aceea îngustă a minții celui care este robit de avere, robit de bani, robit de materialism. Bunurile, nu uitați, pot să îngusteze perspectiva în mod fatal. Nu întotdeauna se întâmplă, nu se întâmplă în mod necesar, dar se cere o veghere suplimentară. În al patrulea și în ultimul rând, bunurile riscă să devină pericole dacă nu sunt privite ca daruri divine. Dacă noi spunem că viața noastră e un dar de la Dumnezeu, atunci pe cale logică ar trebui să acceptăm, să credem și să promovăm că tot ce ține de viață, sărăcia sau bogăția, sunt daruri divine. Că tot ceea ce Dumnezeu ne oferă, ne oferă de fapt ca noi să ne responsabilizăm și noi să devenim mai înțelepți și noi să le folosim pe toate cu gândul la El, știind cine este El și știind ce poate să facă. Adică niciodată să nu confundăm bunurile cu dătătorul lor și să știm că noi nu trebuie să avem o relație grozavă cu bunurile, cu averile, că nu trebuie să le adulăm, să contemplăm averea noastră, să contemplăm ceea ce avem, ci trebuie să privim dincolo de toate acestea care nu sunt decât semne ale bunătății lui Dumnezeu și să-L vedem pe Dumnezeu și de El să se lege inima noastră și Lui să-I fim mulțumitori și pe El să-L contemplăm și de El să ne bucurăm, pe El să-L dorim. Cam acesta e standardul spre care vrea să ne îndrepte Dumnezeu, arătându-ne prin pilda aceasta a bogatului și a țarinei cât de slab este omul și ce ușor poate să cedeze omul. Fie ca și această pildă, fie ca și aceste gânduri să ne facă mai înțelepți, mai prudenți și mai buni. Amin.
Stimați ascultători, pildele care ne sunt relatate în Evanghelii sunt preluate din viața uzuală a evreilor, a oamenilor din vremea Domnului Iisus și ne descriu lucruri care sunt dincolo de mintea omului, lucruri care țin de lumea lui Dumnezeu și de împărăția lui Dumnezeu. Dintre toate pildele pe care Domnul Iisus le-a rostit, 17 dintre ele ne sunt relatate numai de Evanghelistul Luca. Am urmărit astăzi împreună cu pastorul Ghiță Mocan pilda bogatului și a țarinei. În această pildă Dumnezeu vrea să ne învețe și pe noi astăzi cât de slab este omul, prin pilda care am ascultat-o, a bogatului și a țarinei. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să fim mai înțelepți, să înțelegem că sunt lucruri dincolo de cele materiale, mult mai valoroase. Pe acelea să le iubim, pe acelea să le prețuim și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să putem promova acele lucruri oamenilor care au atâta nevoie de ele. Sunt Dorin Popoviciu și mă rog ca și din cuvântul Domnului de astăzi să învățăm să fim oameni după voia Lui, care să nu ne abatem de la poruncile Domnului și să nu-L părăsim din viața și inima noastră. Să nu uităm așadar că sufletul nostru este mult mai valoros decât trupul, pentru că ceea ce va rămânea din noi în final va fi sufletul pe care ni l-a dat Dumnezeu. Să mergem înainte, iubindu-L pe Domnul, și niciodată să nu ne îndoim de iubirea Lui față de noi. Până săptămâna viitoare, când vom studia o altă pildă împreună cu pastorul Ghiță Mocan din Cuvântul Domnului, vă îndemn să rămâneți împreună cu noi la programele noastre în continuare. Multă binecuvântare!
Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.